จากการสำรวจนะคะของฝรั่งเนี่ยเขาเจอแพทเทิร์นของการเลิกราที่มันน่าสนใจปรากฏว่าวันที่คนเลิกกันมากที่สุดดูจากการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสเตตัสใน Facebook คือวันที่11ธันวาคมและเดือนที่คนเลิกกันมากที่สุดเอาเฉพาะเป็นเดือนนะคะก็คือเดือนมกราคมทีนี้เรามาสู่สังคมไทยกันบ้าง
มา
เดือนที่คนไทยเลิกกันบอกเลิกกันเป็นอันดับ1อันนี้ไม่น่าเชื่อตรงกับฝรั่งเดือนมีนาคม
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Open Relationship Podcast ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come closer for better understanding
ทุกคนเคยนึกถึงไหมฮะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในชีวิตนะคุณกับคนรักของคุณนะเลิกกันเดือนไหน นี่เป็นคำถามที่จริงๆก็ดูก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรจะอยากรู้ไปทำไมแต่ว่าอาจารย์ก็ได้พิมพ์คำถามนี้แล้วก็มีแฟนๆหลายๆคนไปตอบอาจารย์และการอาจารย์ก็อยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันครับก็คือเรื่องของฤดูของการเลิกรามีจริงหรือเปล่าเขามีแค่ฤดูร้อนใบไม้ผลิใบไม้ร่วงหรือเปล่าฤดูหนาวอะไรฤดูเลิกราเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้ฟัง
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถามว่าคนเนี่ยเลิกกันเมื่อไหร
่
นะคะถ้าดูจริงๆมันก็เลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่
ใน365วันเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้ก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นของการเลิกราบางอย่างนะที่เราเห็นจากของฝรั่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นห่วง
ครับ
คือต้องบอกนิดนึงว่า EP นี้เราเทปกันหลังสงกรานต
์ใช่
นะคะหลังสงกรานต์เลยหลังวันหยุดยาวนะคะก็มาเจอหน้ากันแล้วเทปนะคะก็เพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์เนี่ยดิฉันก็เริ่มคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงหลายๆคนนะคะว่าคุณกลับมาจากวันหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยนะคะคุณจะเจออะไรหรือตัดสินใจอย่างไรในเรื่องความสัมพันธ์ก็เลยเอาประเด็นฤดูกาลแห่งการเลิกรามาคุยกับพวกเรานะคะและเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายว่าทำไมถึงเป็นห่วง
อืมครับผมนะได้เลยอาจารย
์คืออย่างงี้อย่างที่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเราเนี่ยเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได
้ครับ
จริงๆนะคะใน365วันแต่ละคนคุณเกิดแล้วแต่การละโอกาสและปัจจัยเอื้ออำนวยก็บอกเลิกกันจริงค่ะแต่ว่าจากการสำรวจนะคะของฝรั่งเนี่ยเขาเจอแพทเทิร์นของการเลิกราที่มันน่าสนใจนะที่ตอนสำรวจตอนนี้มันง่ายเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Facebook ใช่ไหม Facebook เนี่ยจะมีสเตตัสมีสถานะใช่ไหมอะไรนะ
Single in a relationship in a complicated relationship บลาบล
าคุณก็เวลาที่บางคนพอมีแฟนเข้าสู่ความสัมพันธ์ปุ๊บคุณก็ไปเปลี่ยนสเตตัสใช่ไหมแบบ in relationship แล้วมันให้ตอบว่ามันสามารถให้บอกได้ with ใครอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เวลาที่เลิกกันคุณก็กลับมาเปลี่ยน
เป็นซิงเกิล
สเตตัสอีกถูกไหมก็เลยมีคนเข้าไปสำรวจนะคะคือดูแบบแผนมันง่ายคุณขอข้อมูล Facebook อะนะแล้วก็ดูว่าคนเนี่ยเลิกกันบอกเลิกกันเนี่ยดูจากการเปลี่ยนสถานะนะคะวันไหนเดือนไหนนะคะอย่างไรคือลงไปดูในรายละเอียดได้ก็เดี๋ยวขอเล่าเร็วๆนะว่าวันที่คนเลิกกันมากที่สุดเนี่ยนะคะ
ให้คุณผู้ชมทายดีกว่าทายแล้วพิมพ์ไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวดูว่าคำตอบถูกไหม
จริงๆต้องพอสก่อนอย่าเพิ่งพิมพ์คำตอบก่อน
ให้คิดก่อน
นะคะ
ให้คิดก่อนหนูขอคิดวันนะคะอาจารย
์วันที่วันที่เดือน
อ๋อวันที่เดือนเหรอ
นี่มันลงไปถึงขนาดวันที่และเดือนเลยนะ
อันหนูคิดด้วยส่วนตัวอันนี้คิดแบบไม่รู้เลยนะไม่31ธันวาก็1มกรา
เราคิดว่าเช่นนั้นใช่ไหมก็ปรากฏว่าวันที่คนเลิกกันมากที่สุดดูจากการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสเตตัสใน Facebook คือวันที่11ธันวาคมมากที่สุดของปีเป็นวันที่คนเลิกกันมากที่สุดของปีและเดือนที่คนเลิกกันมากที่สุดเอาเฉพาะเป็นเดือนนะคะก็คือเดือนมกราคมนะคะและคนไปหย่าร้างกันเนี่ยเยอะที่สุดนะคะคือวันจันทร์แรกของเดือนมกรา
วันจันทร์แรกของเดือนมกราคม
เออ
ไอ้นี่ make sense สำหรับหนูว่า make sense แต่ว่าแค่แบบวันจันทร์แรก
จันแรกก็คือพอเปิดมาแล้วปีใหม่
อยากกับฉันเลย
ใช่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยสำหรับฝรั่งเขาเลยเรียกวันจันแรกของเดือนมกราว่าเป็น divorce day
ว้าว
คือมันเป็นเรื่องเป็นราวมากนะกาละโอกาสเหล่านี
้
ทีนี้อีกเดือนนึงที่คนเลิกกันมากนอกจากถ้านับเป็นเดือนนะคะนอกจากมกราแล้วคือเดือนมีนาคมงงไหม
หนูงง
คือทั้งหมดเนี้ยมันมีคำอธิบายนะคะและถ้าดูที่วันนะคะในหนึ่งสัปดาห์นะคะอาทิตย์อาจารย์ถึงอาทิตย์เนี่ยวันที่คนเลิกกันมากที่สุดคือวันจันทร
์เปิดทำการ
เพราะฉะนั้นแบบแผนนะคะวันที่คนเลิกกันมากที่สุดคือวันจันทร
์ครับ
เดือนที่คนเลิกกันมากที่สุดคือเดือนมกราและมีนาคมนะคะและถ้าดูเป็นวันที่เอาเป๊ะเลยเนี่ยวันที่กับเดือนเนี่ยนะคะก็วันที่คนเลิกกันมากที่สุดนะคะคือ11ธันวาคมนี่คือแบบแผนทีนี้ต้องมีไปดูคำอธิบาย
มาเลย
มันมีคำอธิบายนะทำไมต้อง11ธันวาค
ม
นะคะสำหรับฝรั่งคือนุ้ยฟังแล้วนุ้ยงงๆทุกคนคิดบ้างหลายๆคนงงอ
่
ะนะคะว่าทำไมคนถึงได้แห่กันเลิกกันวันนี้เพราะมันถ้านุ้ยนับนะสำหรับฝรั่งนะซึ่งวันหยุดยาวของฝรั่งเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่มันต่อถึงปีใหม่
ใช่ครับ
ใช่ไหมก็จะเป็นวันเป็นเทศกาลเทศกาลที่สำคัญของปีนะคะก็ถ้าคุณนับเนี่ย11ธันวาไปถึงก่อนคริสต์มาสมันจะประมาณ2อาทิตย์พอด
ี
ใช่ไหมก็เราก็จะเห็นคนเลิกกันประมาณเนี้ยเอาเลิกกันทำไมอ่ะนะคะก็เพราะว่าช่วงคริสต์มาสปีใหม่ซึ่งมันหยุดยาวเนี่ยมันจะมีการเดินทางใช่ไหมคนที่เป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันก็เดินทางต้องเดินทางด้วยกันต้องได้ใช้เวลาด้วยกันหรือต้องมีการเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วถ้ามันไม่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยเวิร์กนะคะหรือไม่อยากไปเจอครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งเคยไปเจอแล้วมันไม่เวิร์กกูเลิกก่อน
make sense มาก
เนี่ยเป็นคำอธิบายนะคะมันก็เลยไปตกวันที่11ธันวาคมนะคะคนเปลี่ยนสถานะใน Facebook นะคะกลับมาโสดกันใหม่เยอะที่สุดนะคะในขณะที่แล้วทำไมถ้าดูที่เดือนมันจะมีอยู่2เดือนคือมกราและ
มีนาม
ีนาใช่ไหมทำไมเดือนมกราล่ะนะคะก็คำอธิบายก็คือหลังจากที่คุณได้ใช้เวลาวันหยุดยาวด้วยกันนี่ใครที่หลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้จะเริ่มเห็นความเป็นห่วงของดิฉันนะคะว่าทำไมเราจึงต้องมาอัดอีพีนี้หลังสงกรานต์นะก็คือหลังจากที่คุณใช้เวลาหยุดยาวๆด้วยกันใช่ไหมใช้เวลาด้วยกัน
อ
่ะใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเฮ้ยมันคุณได้เรียนรู้นะคะบางทีคุณเป็นแฟนกันต้องทำงานต้องอะไรมีเวลาด้วยกันบ้างอะไรบ้างเท่านั้นใช่ไหมแต่พอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากๆ24ชั่วโมงติดต่อกันหลายๆวันแล้วคุณเริ่มรู้สึกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อ่ะ มันไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหมมันหูคุณแบบเห็นชัดเจนมากว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมก็กลับมาจาก long weekend กูเลิกมันเลยตกมกรา
เฮ้ยมัน make sense มากเลย make sense เกินไปหรือเปล่าเหมือนจัดวางอะแต่ว่านึกภาพออกเป็นฉากๆเลย
คิดภาพตามทันเลยใช่ไหม
ตามทันเลย
คือการที่คุณใช้วันหยุดยาวด้วยกันแล้วคุณไปส่วนใหญ่ก็มักจะไปเที่ยวนะคะมีทริปมีอะไรซึ่งเป็นการใช้เวลาด้วยกัน2คนตลอดเวลายาวๆอะแล้วมันได้เห็นอะว่าเฮ้ยไม่ใช่
อ
ะอย่างเงี้ยชัดเจนขึ้นก็กลับจากลองวีคเอนด์ก็เลิกกันนะคะมันก็จะตกอยู่ในช่วงเดือนมกราและนี่เป็นคำอธิบายว่าทำไมวันจันทร์แรกของเดือนมกราจึงเป็น divorce day นะคะของหลายๆสังคมนี่คำอธิบายว่าเดือนมกราแล้วเดือนมีนาล่ะคือเดือนมีนามันดูงง
ๆมาจากไหนเอ่ย
มันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหม
ค
ือสำหรับหลายๆสังคมที่เขามีโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์เขามี4ฤดูนะคะเดือนมีนาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่จะกำลังจะเริ่มต้นนะคะหรือในบางปีเนี่ยเริ่มฤดูใบไม้ผลิสปริงแล้วใช่ไหมอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะคือสำหรับหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยฤดูใบไม้ผลิมันดูเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่คุณผ่านหูลองวินเทอร์ใช่ไหมสโนว์ตกใบไม้เหี่ยวแห้งอะไรเงี้ยใบไม้กำลังจะผลิใบ ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มเพราะฉะนั้นกูเลิก
อากาศอุ่นขึ้นแล้ว
เออ
แต่ฉันเถอะ
ช่ไหมคุณแล้วก็คือสำหรับหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยที่มี4ฤดูเนี่ยเดือนมีนาเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าspring cleaning นะคะก็คือคุณเก็บข้าวของที่คุณใช้ฤดูหนาวเอาข้าวของ spring ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนู่นนี่ซะเลยเพราะมันจะต้องผลัดฤดูใช่ไหมก็เป็น spring cleaning เพราะฉะนั้นกูคลีนชีวิตกูด้วยนะคะไอ้คนนี้ไม่ใช่อ่ะ
เหมือนแม่บังคับให้ไปเอาพระบนหิ้งมาล้างตอนสงกรานต์อ่ะเพื่อแรงมาส่งน้ำมาล้างขอโทษ
มาส่ง
น้ำฟิลนั้นฟิลนั้น
ใช่ไหมอันนี้นึกภาพออกนะคะก็คือบังเอิญเดือนมีนาเนี่ยในหลายๆวัฒนธรรมมันก็จะมีความหมายอะไรของมันอยู่นะคะแล้วก็พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยในเดี๋ยวมันฤดูร้อนจะตามมาซึ่งคนก็จะมีซัมเมอร์เวเคชั่น
ใช่ไหม
ก็จะเริ่มวางแผนนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในฤดูร้อนจะไปนู่นมานี่ลาหยุดอะไรเงี้ยนะก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กนะคะก็เคลียร์มันไปซะพร้อมๆกับการคลีนบ้านครั้งใหญ่ spring cleaning และเป็นการเตรียมสำหรับฤดูร้อนที่จะตามมาจะได้เที่ยวได้สนุกเบาๆไม่ต้องมีอะไรติดค้างเลิศ
เลิศmake sense ไม่หมดเลย
ใช่ไหมจะได้สนุกสนานอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเดือนมกราและมีนาเนี่ยมันก็จะมีความหมายนะคะในวัฒนธรรมนั้นๆที่เขาทำสำรวจที่ว่านี้อ้าวแล้ววันจันทร์ล่ะวันจันทร์เนี่ยนะคะเป็นวันที่อย่างที่บอกนะคะคนถ้าดูเป็นในวันในสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์เป็นวันที่คนบอกเลิกกันมากที่สุดคำอธิบายก็คือวันจันทร์มักจะเป็นวันที่พวกเรารู้สึกหดหู
่จริง
จริงนะ
จริง
อ้าวทำหน้า
เปล่าแค่รู้สึกว่าพอวันจันทร์มันหดหู่อยู่แล้วอะ
เออมันใช่ป่ะ
ใช่
ฉะนั้นคนจะรู้มั้ยจะรู้สึกหดหู่คือแบบคุณenjoy ใช้เวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมักจะเป็นวันหยุดของหลายๆสังคมใช่มั้ยคะเสร็จแล้ววันจันทร์ก็จะเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์สำหรับหลายๆคนนะคะคุณก็จะเห็นคนที่ประเภท I hate Monday
อ่
ะใช่มั้ยหดหู่นะคะเบื่อขี้เกียจอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอหดหูปุ๊บเนี่ยนะคะอย่ากันนั้นเลย
เออ
จัดการความสัมพันธ์ไปซะเลยดีกว่าเออ
ตอนหนูกำลังมองแง่มุมหนึ่งอาจารย์พอเราคุยกันมาถึงตรงเนี้ยอ่ะวันที่คนบอกเลิกกันเยอะที่สุดคือวันจันทร์ใช่ป่ะเดือนที่คนบอกเลิกกันเยอะที่สุดคือมกรากับมีนาซึ่งมกราคือต้นปีมีนาคือต้นฤดูอะไรเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่า3อย่างเนี้ยมันคืออุปมาของการเริ่มต้นใหม่อ่ะใช่ไหม
ใช่
อย่างวันจันทร์
รู้สึก
อาจารย์อย่างวันจันทร์มันก็เป็นวันเริ่มสัปดาห์อะไรเงี้ยมกราก็ปีใหม่มีนาก็เนี่ยเริ่มต้นฤดูการเริ่มต้นใหม
่คือเอาเป็นว่าวันและเดือนที่คนเลิกกันเนี่ยใช่ไหมนุ้ยถ้านุ้ยพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคือวันและเดือนพวกนี้มันมีความหมายเฉพาะบางอย่างนะคะที่บอกคนนะคะให้เห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดที่ดีนะถ้าคุณจะเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนคือเลิกอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เริ่มชีวิตใหม
่ครับ
ใช่ไหมทีนี้เรามาสู่สังคมไทยกันบ้าง
มา
แล้วสังคมไทยเนี่ยมีเทศกาลในการเลิกราหรือเปล่านะคะก็เราไม่รู้เราก็เลยใช้วิธีถาม
ครับ
นะคะก็อย่างที่หนุ่ยพูดเมื่อสักครู่ดิฉันก็โพสต์คำถามใน Facebook Page นะคะและใน X ในช่วงสงกรานต์เลยจริงๆโพสต์ไปก็หวาดเสียวเล็กน้อยว่าทุกคน
เล่นน้ำ
ก็ได้ปิดคืนนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่เล่นน้ำกันอย่างแบบ
สนุกสนาน
ฮาลือหันมากนะคะก็จะมีคนตอบเราไหมปรากฏว่ามีคนตอบมาเยอะนะ
ครับ
นะคะก็ได้เห็นเสร็จแล้วดิฉันก็เลยเอามาลองมาประมวลดูนะคะทีนี้ถ้าจะให้ดูเป็นตัวเลขดิบๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงก็เลยทำเป็นเปอร์เซ็นต
์
นะนักวิชาการชั้นดีของประเทศไทยนะคะก็
ชอบอ่ะนักวิชาการชั้นดีของประเทศไทย
คือไม่มีใครชมนี่ค่ะคุณทั้งหลายคะถ้าอยากให้ใครชมนะคะวิธีที่ดีที่สุดคือชมตัวเองค่ะปรากฏว่าเอางี้นะผลของคนคุณทั้งหลายที่ตอบมาทั้งใน Facebook และใน Twitter อันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะที่กรุณาตอบมาก็จะมีคนที่ตอบมาคือตอบเป็นเดือนเพราะเราถามว่าเดือนไหนใช่มั้ยกับมีหลายๆท่านนะคะที่น่ารักมากพูดถึงเทศกาลแล้วมีคำอธิบายมาให้ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเดือนก่อนนะคะก็ปรากฏว่าใน12เดือนของ1ปีเนี่ยคำตอบที่เข้ามานะคะคนเลิกกันทั้ง12เดือนเนี่ยจริงๆนะคะก็คือมีทุกเดือนตั้งแต่มกราถึงธันวามีคนที่เลิกกันนะคะแต่เดือนที่คนไทยเลิกกันบอกเลิกกัน เป็นอันดับหนึ่งนะคะอันนี้ไม่น่าเชื่อตรงกับฝรั่งเดือนมีนาคมนะคะคำตอบ 28% ของผู้ตอบนะคะ 28-29% ของคนตอบ
มีนาคม
เลิกกันบอกเลิกกันเดือนมีนาคมอันนี้งงเอาเริ่มงงนุ้ยเริ่มอยาก
เริ่มงงแล้วแบบ
โอ้ไม่อ่ะใช่ไหมมีนานะ
มีนา
อันดับที่สองรองลงมาจากเดือนมีนาคมนะคะคือเดือนเมษายนนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 15% คือมีนานี่หึงแบบนะคะเยอะมากอันดับที่สองก็เลิกกันเดือนเมษาและอันดับที่สามนะคะเดือนมกรา 11%
สองอันหลังอ่ะ make sense สอนหนูมีเหมือนจะมีเหตุผลรองรับมีนาคมมาจากไหน
มันเพราะอะไรใช่ไหม
เทอมใหญ่เหรอเลยเลิกกัน
เอาแต่ถ้าดู3เดือนนี้นะอันดับที่1เดือนมีนาอันดับที่2เดือนเมษาและอันดับที่3เดือน
มกรา
เนี่ยปรากฏว่าเราจะคล้ายคลึงฝรั่งนะคะคือเลิกกันเดือนมีนาใช่ไหมกับมกราเยอะนะคะแล้วทำไมถึงเลิกกันในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะคือมันก็จะมีมันอาจจะดูจากเรื่องของความหมายของเดือนนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะมีคนที่ตอบมาแทนที่จะตอบเป็นเดือนตามคำถามนะคะตอบเป็นเทศกาลหรือช่วงเวลาของชีวิตจะมีคนที่บอกว่าที่ตอบมาว่าเลิกกันวันปีใหม่นี่ไงจำได้ที่เราโหดอะนะคะ
มาก
มีคนมีท่านหนึ่งตอบว่าเลิกกันวันลอยกระทงอันนี้ไม่รู
้ไม่แน่ใจ
นะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งตอบมาว่าเลิกกันในวันเกิดไม่วันเกิดตัวเองก็วันเกิดของอีกฝ่ายนึง
เฮ้ยจะร้ายจะการ
เกิดอาการเวอร์นะใช่ไห
ม
นะปีใหม่นะคะลอยกระทง
วันเกิด
แล้วก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่คำตอบเนี่ยก็คือเลิกกันตอนที่กำลังจะเรียนจบหรือเรียนจบนะคะก็อันนี้คือตอบเป็นเทศกาลหรือช่วงเวลาของชีวิตนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าคนไทยเนี่ยเลิกกันเดือนมีนาคมเยอะที่สุดนะคะรองลงมาคือเมษายนนะคะและอันดับ3คือมกราคมทำไมจึงเป็น3เดือนนี้นะคะคือมันประมาณนี้ไหมอ่ะหนุยถ้าหนุยดูดีๆนะมันจะมีช่วงเวลาของปีอ่ะใช่ไหมแบบไทยๆเนี่ยที่มันส่งสัญญาณให้เห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มต้นอะไรใหม่เช่นเริ่มปีใหม่ไทยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือคุณหลายๆคนก็นับเดือนวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่ชีวิตจะเริ่มต้นก็มีหลายๆคนคิดว่าเลขปีเปลี่ยนชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยน
ครับ
จริงไหมหลายๆคนเชื่อมั่นมากเลยว่าพอวันที่1มกราคมปุ๊บชีวิตกูจะเปลี่ยน
หนูคิดแบบนั้น
เพื่อจะพบว่าเอาเหมือนเดิมเด๊ะ แต่ว่ามันส่งสัญญาณนะคะบอกกับเราว่าให้มันจะมีช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวชีวิตมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะคะก็บอกเลิกกันนะคะทีนี้แต่ของไทยเนี่ยมันจะไปบอกกันช่วงเดือนเมษาใช่ไหมปีใหม่ไทยนะคะก็จะปีใหม่ไทยแล้วก็เอาซะเลยนะคะขึ้นปีใหม่นะคะถลิงศกนะคะบอกเลิกก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือส่วนหนึ่งก็มาบอกเลิกกันเดือนมกราใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ส่งสัญญาณบอกเราว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้อีกพวกหนึ่งที่ตอบว่าเลิกกันเพราะเลิกกันตอนที่กำลังจะเรียนจบเลิกเลยนะคะพวกนี้ยิ่งจริงๆแล้วยิ่งเข้าใจได้ง่ายนะนะคือนุ้ยเรียนจบอะเรียนจบมหาวิทยาลัยกำลังจะเรียนจบเนี่ยนะซึ่งมันจะตกอยู่ช่วงประมาณเดือนเมษานะคะ
ใช่ครับ
นะใช่ไหมเขาพฤษภาก็สอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รีบบอกซะก่อนสอบใช่ไหมก็มันก็จะมาตกอยู่เดือนเมษานะคะก็คือเวลาที่คุณกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยมันสัญญาณที่รุนแรงมากที่บอกคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือชีวิตคุณเปลี่ยนถูกป่ะ
ใช่
หนุ่ยออกจากโรงเรียน
ใช่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ใช่
กลายเป็นมนุษย์เงินเดือน
ใช่บางคนบินไปเรียนต่อบางคนไป
อะไรอย่างเงี้ยมันมีเนี่ยไปเรียนต่อคือเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรชีวิตคุณจะเปลี่ยน
ครับ
เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนกิจกรรม
ครับ
เปลี่ยนใหญ
่
นะถ้าอย่างนั้นก็เอาซะเลยนะคะอะไรที่มันไม่เวิร์กหรือคุณรู้สึกว่ามันจะเหนื่อย ถ้าเกิดจะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะก็เลยมีหลายคนที่เอาล่ะบอกเลิกกันซะเลยนะสอบเสร็จพอสอบเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายไม่เจอหน้ากันด้วยหูเลิกนะคะเลิกกันง่ายพูดง่ายนะคะมันก็เลยเอาเป็นว่าช่วงเวลาของปีนะคะที่มันส่งสัญญาณว่าชีวิตจะเปลี่ยนหรือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะก็เลยมาตกอยู่ช่วงเดือนเมษานะคะของหลายๆคนนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นเดือนมกรานะคะอันนี้ก็ make sense ไหม
ก็ make sense อาจารย
์
ปีใหม่ไทยเราก็ที่เมษาปีใหม่แบบสากลแล้วก็นับมกราแล้วอย่างที่หนูบอกจริงๆพอตอนที่อาจารย์บอกว่าจะคุยเรื่องหัวข้อเนี้ยงงยอมรับก่อนว่างงจนกระทั่งเริ่มแชร์เริ่มคุยกับอาจารย์ว่าจะถ้าสมมติตอบคำถามอาจารย์ที่อาจารย์ถามว่าเลิกกันตอนไหนก็จะตอบว่าปีใหม
่
หมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดของการที่เป็นสัญญาณอย่างที่อาจารย์บอกเป็นทรายว่าทุกอย่างเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะหนึ่งมกรานี่ปีใหม่แล้วนะ
อะไรใหม่ๆ
อะไรใหม่ๆกำลังจะมาก็ต้องใช้เวลาตอนนี้แหละหนูก็คิดอย่างนั้น
คิดว่าหนุ่ยก็จะใจตรงกับหลายๆคนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ถ้าฉะนั้นคำถามมันจะมาอยู่ตรงเดือนมีนาเอาแล้วทำไมมีนา
หนูงงอันนี้สุดเลย
เออคือตอนแรกดิฉันเนี่ยบอกต้องเรียนตามตรงนะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดเลยนะว่าของไทยเราเนี่ยอันดับหนึ่งจากโพลเรานะโพลโอเพ่นรีเลชั่นชิพจะไปตกอยู่เดือนมีนา
ใช่
เป็นอันดับหนึ่ง
หนูงงอันนี้หนูงง
นะคะคือเดือนที่ตามมาอย่างเมษามกราเนี่ยถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทิ้งห่างนะมีนานี่บอกโหคนเลิกกันเยอะมากนะคะมันประมาณนี้ไหมอ่ะหนุยคิดถึงเดือนเมษาให้ดีๆนะคือพอเริ่มต้นเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีช่วงวันหยุดนะคะที่จริงๆแล้วเป็น2หยุด
วันจักรี
วันจักรีนะคะ
ก็ต่อด้วยวันสงกรานต
์แล้วก็วันสงกรานต์ซึ่งวันจักรีถ้าตรงเสาร์อาทิตย์ปุ๊บคุณได้ชดเชย
ใช่เหมือนปีนี
้หรือถ้าวันจักรีตรงกับวันธรรมดาน
ะคะ
ก็บางทีก็ถ้าคุณลา
เพิ่ม
มีความสามารถในการลานะคะ คุณลาอาจจะใช้วันลาแค่บางครั้งแค่3วันเท่านั้นน่ะนะคะคุณแล้วคุณต่อสงกรานต์ไปเลยนะคะคุณจะหยุดยาวมากได้เป็น10กว่าวันนะคะนี้ก็คือบังเอิญปีที่แล้วนะดิฉันจัดงานประชุมนานาชาติเดือนพฤษภา
ครับ
นะคะแล้วเดือนเมษาเนี่ยประเทศไทยหยุดยาวมากจนกระทั่งผู้ร่วมจัดงานในหลายๆประเทศตั้งคำถามว่าคนไทยจะทำงานกันบ้างไหมคือคุณหายหัวไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเราเนี่ยยังพยายามทำนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันหยุดหมดใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกโหคนไทยไม่ทำงานเลยเหรอก็คือเราหยุดยาวมากเดือนเมษาใช่ไหมวันจักรีต่อวันสงกรานต์ก็อย่างที่บอกหนุ่ยลางานอีกหน่อยนึงหน
ุ่
ยได้ยาวยาวจริงๆเน
า
ะ
ยาวจริงอาจารย์
นะคะบางคนนี่ได้เกือบ15วันไหม
ซึ่งพออาจารย์พูดอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงว่าเหมือนที่เราย้อนกลับไปว่าหรือนี่คือช่วงแบบลองฮอลิเดย์ของคนไทยอ่ะเหมือนที่ฝรั่งเขามีหยุดช่วงคริสต์มาสที่เป็นลองฮอลิเดย์เหมือนกัน
อ้าวแต่ทีนี้คนหลายประเทศที่ไม่ใช่คนไทยก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยเรามีลองวีคเอนด์เนี่ยบ่อยมาก
อยู่แล้ว
ทำงานกันน้อยมากใน1ปีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยบังเอิญมันจะเป็น2ช่วงเนี่ยต่อกันแล้วนุ้ยสามารถจะใช้ลาวางแผนดีๆลาบนิดเดียวปุ๊บมันได้ยาว
ใช
่ไหมแล้วไงอ่ะพวกเราอาจจะสงสัยอ้าวคุณคะการหยุดยาวๆเนี่ยใช่ไหมเวลาที่คุณเป็นแฟนกันเนี่ยอย่างนึงที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือการใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมใช้เวลาด้วยกันสองคนและที่เราได้เห็นคนไทยชอบทำในช่วงสงกรานต์และเข้าใจเป็นคนจำนวนมากนะคะก็คือการเดินทางกลับบ้านใช่ไหมไม่งั้นรถไม่ติดเป็นนรกนะคะทุกเส้นทา
ง
ที่ออกจากกรุงเทพมหานครนะคะติดวันเริ่มหยุดยาวนะคะติดมากแล้วก็ติดขาเข้าเมื่อหมดวันช่วงเทศกาลใช่ไหมก็แปลว่าคนเดินทางกลับบ้านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนนะคะกันเยอะมากและถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนช่วงหยุดยาวเนี่ยเวลาคุณกลับบ้านคุณหนีบแฟนคุณไปด้วยไหม
หนูไม่เคยหรอกนะแต่ว่าหลายคนทำมั่นใจ
ใช่ไหม
ใช่
คือเข้าใจว่าจะคนเยอะมากๆเลยที่เวลากลับบ้านนะคะก็เอาแฟนไปด้วยนะคะก็จะเกิดสภาพว่า คนที่เป็นแฟนเนี่ยนะคะก็ต้องไปบ้านของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันอยู่ยาวอ่ะหนูคิดดูดินะคะคือประเด็นคืออย่างนี้ไม่ว่าคุณจะกลับบ้านไปหาครอบครัวคุณที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคุณอาจจะวางแผนไปเที่ยวกันวางแผนทริปเนี่ยนะคะประเด็นคือคุณจะต้องใช้เวลากับแฟนคุณเนี่ยยาวมากซึ่งมันสามารถจะเป็น10กว่าวันใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่ค่อยเวิร์กคือเนื่องจากคนไทยเนี่ยหยุดยาวบ่อยใช่ไหมคุณหลายหลายคนมีบทเรียนมาแล้วตั้งแต่ช่วงหยุดปีใหม
่
หยุดยาวๆโหไม่เวิร์กว่ะนะคะใช้เวลาด้วยกันหรือไปบ้านอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยไปบ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะคะบางคนได้หยุดอีกช่วงนึงคือตรุษจีนตรุษจีนคือรัฐบาลไม่หยุดให้นะคะแต่ว่าเราอยู่กันเองอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คุณได้เรียนรู
้2เทศกาล
ทีนี้เมษาเนี่ยมันยาวมากอ่ะวันหยุดคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนรกจะมาถึงอีกแล้ว
โอ้ my god
ถ้าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์คคุณใช้เวลาด้วยกันคุณรู้ว่ามันไม่เวิร์คนะคะถ้างั้นทำไงหนีจากนรก
ก็ทิ้งมันตรงมีนานี่แหละ
เพราะฉะนั้นจะตกอยู่เดือนมีนานะคะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได
้
นะคะที่ควรจะยุติความคนไทยยุติความสัมพันธ์กันเดือนมีนาไม่เกี่ยวกับสปริงคลีนนิ่งแต่เป็นการเตรียมตัวหลีกเลี่ยงนรกของลองวีคเอนด
์เฮ้ยเอาจริงนะเรื่องนี้มันดูใหม่มากเลยเพราะว่าเขาเรียกอะไรตอนมันดูเป็นแง่มุมที่ไม่เคยคิดมาก่อนอะว่าเราจะมาพูดคุยกันได
้เออง
ง
นึกไม่ถึงใช่ไหม
นึกไม่ถึง
เออ
หรืออีกเรื่องนึงอันนี้เพิ่มเติมครับอาจารย์อย่างหลายๆคนถ้าเลิกกันในช่วงเวลาหนึ่งพีเรียดหนึ่งอะหนูคิดว่ามันอาจจะมีช่วงแบบยื้อกันไปยื้อกันมามันก็มีบ้างแหละช่วงเทรนด์ต่างๆก็เลยคิดว่าช่วงมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าอาจจะเลิกกันตั้งแต่ตอนปีใหม่ค้างค่ากันอยู่3เดือนแล้วก็มาจบตรงมีนาหนูว่าจะเป็นเงี้ยจะเพิ่มเติมหลายๆคนจะเป็นเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเดือนมีนาเนี่ยมันมีคำอธิบายในหมายถึงในบริบทไทยนะคะมันมีคำอธิบายได้2แบบนะหนูว่าคนพวกนึงมาเลิกกันเดือนมีนาเพราะคุณผ่านลองวีคเอนด์ช่วงปีใหม่ตรุษจีนอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วคุณพยายามประคองมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่รอดนะคะมันก็มาระเบิดเปี้ยงเดือนมีนานะคะคือเริ่มคิดใคร่ครวญว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเวิร์กมีปัญหาแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาด้วยกันยาวๆก็มีนาอีกอ่ะนะคะคิดว่าเดือนมีนาเป็นเดือนแห่งการเลิกราในบริบทไทยด้วยเหตุนี
้ครับผม
ใช่ไหมและอย่าลืมว่าพอเข้าเดือนเมษาปุ๊บสงกรานต์เนี่ยเรานับเป็นวันปีใหม่ไทยเราก็จะทักทายกันใช่ไหมสวัสดีปีใหม
่
ถูกเปล่าสงกรานต์เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนศักราชอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นชีวิตใหม
่เออว่ะ make sense ไปหมดเลยอ่ะเอาจริง
ๆในที่สุดมันเห็นไหมเข้าใจได้ว่าทำไมคนเลิกกันเดือนมีนาคมนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะจะมีบางคนที่เลิกกันไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนา
ครับ
นะคะก็เลิกกันไปแล้วอะนะ
ก็แนะนำให้ไปดู Open Relationship ตอนเก่าๆเผื่อว่ามีเรื่องไหนที่แบบเข้าตาคุณแล้วคุณก็จะได้เก็บไว้ฟังไงนึกออกไหมถ้าหากว่าเพิ่งผ่านแบบการเลิกลามาอันนี้เป็นห่วง
งุ้ยใจดี
เปล่าไปดูหลายๆตอนด้วยไปดู
แต่ทีเนี้ยเดือนที่มันเป็น อันดับรองลงมานะคะที่อยู่1ใน3เนี่ยอันดับรองลงมาอีกเดือนนึงคือเดือนเมษายน
ครับผม
แล้วทำไมคนถึงเลิกกันเดือนเมษายนเยอะดิฉันเนื่องจากเราไม่ได้ถามเป็นวันนะคะแต่ว่ามันนี่เดานะก็คือเป็นไปได้ว่าพอหมดจากสงกรานต์กลับจากช่วงลองวีคเอนด์แล้วกลับมาเลิกกันก็เช่นเดียวกันจากคล้ายๆประเด็นที่เราพูดถึงกรณีฝรั่งนะคะใช้เวลาด้วยกันไปเที่ยวนะคะจะในประเทศต่างประเทศหรือไปใช้เวลากับครอบครัวของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเอ้ยมันไม่เวิร์กนรกชัด
ๆ
กลับมาเลิกมันก็เลยตกอยู่เดือนเมษาน ะคะ
ก็ยิ่งเข้าใจเขาไปอีกอาจารย์เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนานมากจริงๆนะถ้าคนเป็นแฟนกันอ่ะมันแบบมันแทบจะแบบ ผูกติดกันไปตลอดเวลาบางทีไปเจอญาติฝ่ายแฟนเนี่ยยิ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างรวมๆกันให้ไปถึงจุดของการบอกเลิกเป็นไปได้มากอาจารย์
เนี่ยคือเวลาที่คุณต้องไปใช้เวลากับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมหลายๆคนแบบโหแบบรู้สึกดีเนี่ยเขาพาเข้าบ้านอะไรเงี้ยพี่คะไอ้ที่รออยู่ในบ้านก็นรกพี
่น่ากลัวมาก
เอาจริงไหมล่ะใช่ไหมมันจะเป็นความอึดอัดคือพอคุณไปบ้านอะไปใช้เวลากับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์เนี่ยนะนุ้ยจะตระหนักอย่างหนึ่งนะคะว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมีคนแวดล้อมเยอะมาก
ซึ่งเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในหลายๆ EP ลองไปตามดูแต่ถ้าใครอันนี้ขออนุญาตทำตัวเป็นอาจารย์สิริพรซึ่งถ้าใครแบบว่าไปบ้านแฟนแล้วเจอสวรรค์นั้นก็ยินดีด้วยนี่พูดแบบอาจารย์สิริพรแต่ว่านึกภาพอาจารย์การเจอครอบครัวแฟนครั้งแรกน่ากลัวมากเป็นความรู้สึกที่กลัวมากแต่ถ้าคุณผ่านไปได้ก็โชคดีแต่ถ้า
คือผ่านไปได้แบบโอเค
ก็โชคดีแต่ถ้ามันต้องคุณจำเป็นจะต้องจำยอมอะไรบางอย่างแล้วมันจะต้องรีพีททุกๆปีมันไม่ไหวเหมือนกันนะมันเหนื่อย
คือนี่นะหนุยนะหนุยพูดเช่นนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าการเข้าบ้านของอีกฝั่งนึงซึ่งหลายๆคนนะคะ อยากให้แฟนพาเข้าบ้านไปรู้จักกับครอบครัวเขานะคะผลของการเข้าบ้านมันจะเป็นอย่างไรมันกลายเป็นขึ้นอยู่กับโชคลาภบาปเคราะห์ โอ้มันไม่รู้อ่ะ
โชคลาภบาปเคราะห
์ครบทุกอย่าง
ครบทุกอย่าง
นะคะก็ไม่รู้อ่ะนะมันออกมายังไงก็ได้ถูกป่ะ
ใช่อาจารย
์นะคะทีนี้ก็เข้าใจได้นะคะก็หลายๆคนที่ดู EP นี้เนี่ยอาจจะกำลังเพิ่งพ้นช่วงบาปเคราะห์นั้นมาในช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็กลับมาจากไปเที่ยวสงกรานต์ก็เลิกกันนะคะก็มีเวลาตั้งหลายวันที่อยู่ในเดือนเมษายนหลังจากหยุดยาวนะก็เลิกกันอะไรเงี้ยดู EP นี้ก็เพิ่งเลิกกันมาใหม่ๆนะคะแผลสดมากนะคะก็เป็นได
้
ก็เลยทำให้ดิฉันคิดว่าเอ้ยต้องเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะเป็นห่วงหลายๆคนอยู่นะคะเดือนมีนาและเดือนเมษานะคะก็เป็นเดือนโชคเลือดมีนาเนี่ยโชคเลือดสุด
จริง
นะคะของไทยทีนี้จากคำตอบของหลายๆคนนะคะที่ตอบเข้ามาเนี่ยตอบเดือนนะคะเสร็จแล้วบอกว่าอ่ะบอกเลิกกันเดือนนี้แต่จะคล้ายๆกันเลยนะนุ้ยมันจะเกิดอาการแบบยังไม่ขาดสองถึงสามเดือน
เหมือนที่หนูบอกอาจารย์เม
ื่อ
ก
ี้ใช่ๆนุ้ยเองก็ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอคะ
ใช่ครับอาจารย์เหมือนพอมันมีจุดของการบอกเลิกแหละอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นมันมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัวหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ใช้คำว่าเคลียร์แล้วกันเนาะมันคือต้องกินระยะเวลาไปอีกแบบ2-3เดือนหรือมากกว่านั้นนะฮะถึงจะขาดกันจริงๆจะขาดกันจริงๆอะไรเงี้ย
ก็อันนี้แต่เป็นกันเยอะมากใช่ไหมก็คืออยากจะบอกว่าพอคุณตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วคุณเอ่ยปากบอกเลิกเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าพอบอกเลิกปุ๊บแล้วมันจบเรื่องมันไม่เหมือนภาพยนตร์ไม่เหมือนซีรีส์อะอวสานแล้วต้องคนต้องไปมันจะเกิดช่วงระยะหนึ่งอะนะมันอาจจะเป็นเพราะความเป็นห่วงคือเวลาคนเลิกกันเนี่ยเราได้พูดในหลาย EP นะคะว่าเวลาที่คุณเลิกกันเนี่ยมันไม่ได้ความรักมันไม่ได้เหลือศูนย์นะในหลายๆคู่
ใช่ครับ
มันยังมีความยังรักอยู่และยังเป็นห่วงอะไรพวกนี้ความรู้สึกพวกนี้ยังอยู่ก็เลยทำให้มันยังไม่ขาดนะคะต้องใช้เวลาฮึบยักพักนึงนะคะก็สองสามเดือนอย่างที่หลายๆคนตอบมาและหลายๆคู่จะเป็นคือถ้าใช้คำพูดตรงนี้ก็คือมีเรื่องต้องเคลียร
์ใช่แบบเคลียร์ของ
อ
ันนี้ของเธออันนี้ของฉัน
แบ่งของ
แบบ
เป็นเรื่องทรัพย์สิน
เรื่องใครจะจ่าย Netflix ต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันแบบดีเทลมันเยอะมาก
คือใช่มีดีเทลเยอะใช่ไหมที่ต้องเคลียร์ก็ใช้เวลากันก็ประมาณเนี่ยนะคะ 2-3 เดือนหรืออาจจะยาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะในบริบทไทยเราในสังคมไทยเนี่ยใช่ค่ะคนเลิกกันได้ทุกเดือนวันไหนก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่ามันจะไปตก ไปหนักไปกองรวมกันนะคะการเลิกกันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะที่สุดในเดือนมีนาคมอันดับ2นะคะรองอันดับรองจริงๆรองอันดับ1นะคะก็คือเดือนเมษายนแต่หนักสุดหนาแน่นสุดคือเดือนมีนาคม
กําลังจะถามอาจารย์อย่างงี้แล้วกันพอนั่งฟังถึงตรงนี้ก็คิดรู้สึกว่าเซนส์นึงของวันนี้ที่เราคุยกันน่ะกลับกลายว่าหลายๆคนนะอาจารย์ที่มีความรักความสัมพันธ์น่ะเฮ้ยการบอกเลิกกันน่ะมันมีการพรีแพร์เนาะ
ประเด็นนี้สำคัญที่สุด
มันมีการพรีแพร์เนาะอาจารย์เนาะ
ใช่ไหม
ใช
่คือมันไม่มีนะคือการบอกเลิกเนี่ยนะคะพวกเราหลายๆคนเวลาที่ถูกแฟนบอกเลิกเนี่ยคุณจะเกิดอาการเหมือนกับว่าโอ้ยนี่เขาแบบคือโมโหแบบขาดสติเลยบอกเลิกมันไม่น่าใช่นะคือคนที่บอกเลิกแฟนเนี่ยนะคะมักจะคิดใคร่ครวญเรื่องการเลิกเนี่ยมาพักหนึ่งนะคือคิดมา
แล้ว
นะแล้วก็บางคนคือระหว่างที่คิดนั้นมันถึงจุดหนึ่งตัดสินใจได้นะคะคืออาจจะตกอยู่ในช่วง3เดือนที่เราพูดถึงเนี่ยนะมีนาเมษาหรือมกราอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามีการคิดมาไว้ก่อนนะคะไม่ใช่เรื่องของอาการขาดสติ
แล้วก็อย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าคือไอ้เรื่องพรีแพร์สำหรับการที่จะบอกเลิกใครสักคนก็เรื่องนึงอาจารย์มันเหมือนอีกอย่างอีกประเด็นหนูรู้สึกว่ามันคือการพรีแพร์สำหรับตัวเอง
ใช่
ซึ่งหนูชอบมากเลยนะหมายถึงว่าก็ทุกจุดของการเริ่มต้นใหม่ก็ต้องพรีแพร์ตัวเองไหมวะนึกออกปะ
อ้าวก็แน่นอนคือชีวิตจะเปลี่ยนใช่ไหมหนูรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนมันจะต้องคือบางคนที่อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมบ้านหรืออะไรเงี้ยนะร่วมที่อยู่อาศัยมันก็ต้องพรีแพร
์
ใช่ไหมต้องมีการเตรียมการต้องอะไรต่ออะไรนะคะคือเตรียมเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงจุดปุ๊บก็บอกเลิกเพราะคืออยากจะบอกดังนี้นะคะว่า เวลาที่ถูกใครบอกเลิกนะคะคนที่บอกเลิกคุณน่ะเขาได้คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องการเลิกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคิดถึงเรื่องการจะเลิกกันเลิกดีไม่ดีนะคะก็มีระยะยื้ออย่างที่เราได้พูดไปแล้วการเลิกกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเสร็จแล้วพอคิดแล้วพอถึงจุดนึงตัดสินใจว่าจะเอาดังนี้นะคะก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาพรีแพร์นะคะเตรียมตัวสำหรับการออกจากความสัมพันธ์แล้วก็บอกเลิกนะคะอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ไว้อะว่าเวลาที่ถูกบอกเลิกนะคะพวกเราหลายๆคนพยายามจะเหนี่ยวรั้งนะคะอย่าไปเลยบางทีการเหนี่ยวรั้งของคุณทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันมาจากการคิดใคร่ครวญของฝ่ายที่บอกเลิกนะคะคิดแล้วก็เตรียมตัวพรีแพร์แล้วสำหรับการเลิกกันนี้นะคะก็เป็นห่วงค่ะขณะที่ดูหรือฟัง EP นี้นะคะหลายคนอาจจะเพิ่งเจอกับการถูกบอกเลิกหรือเพิ่งบอกเลิกใครมานะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านช่วงเดือนฤดูกาลแห่งการเลิกราของประเทศไทยนะคะคือเดือนมีนาคมและเมษายนมาเอินต่อกันนะคะพอดีก็ต้องรวบรวมสติกำลังนะคะแล้วก็คุณก็ต้องจัดการกับตัวคุณเองใจคุณเองต่อไปเช่นเดียวกัน
ซึ่งถ้าจัดการใจและตัวเองไม่ได้ก็ทำไงก็ดู Open Relationship ไงเดี๋ยวช่วยอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้แหละ ดูไปถึงตรงนี้แล้วมีอะไรอยากแชร์กันนะครับหรือว่าตื่นเต้นกับประเด็นไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้เนาะแล้วก็อยากให้พวกเราพูดคุยประเด็นไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันแล้วก็ติดตามเพจของอาจารย์นะครับเพจอาจารย์ชื่ออะไรนะ
ชื่อตามชื่อดิฉันเลยชลิดาพรส่งสัมพันธ
์ใช่หรือว่าใน X ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าหากอาจารย์มีโพลอะไรอีกอาจารย์ก็จะพิมพ์ไว้นะอยากให้ทุกคนไปร่วมตอบกันนะจะได้แบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้แชร์ริงอะไรกันมากขึ้นนะครับผมวันนี้ประมาณนี้เนาะอาจารย์เนาะสุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังทุกๆคนด้วยนะครับขอให้ปีใหม่ไทยนี้เป็นปีใหม่ที่ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้มีความรักความสัมพันธ์อย่างที่คาดหวังแล้วกันนี่สักหน่อยอาจารย์อวยพรปีใหม่ไทย
คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพราะว่าใครๆก็คาดหวังที่จะมีความสุขในวันในช่วงปีใหม่คือคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่บางทีการเปลี่ยนปีมันมาพร้อมกับปัญหาและความทุกข์อีกชุดหนึ่งนะคะก็ต้องจัดการนะคะมันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะจัดการได้นะคะในเรื่องใจและเรื่องอื่นๆนะคะก็Open Relationship เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
เยี่ยมยอดอย่าลืมนะครับ Open Relationship นะครับทุกวันพระศุกร์เวลา 18:00 น.นะที่ YouTube ของ The Standard Podcast และทุก Podcast Player นะครับรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The Standard Podcast ด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกัน #OpenRelationship นะฮะวันนี้พวกเรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมีคำถามอะไรมาตื่นเต้นๆรอติดตามแล้วกันนะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ
Open Relationship The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.